Глава 16. Седумте чаши на Божиот гнев. И чув од храмот висок глас како им вели на седумте ангели: Одете, излејте ги седумте чаши со гневот Божи на земјата. И отиде првиот ангел и ја излеа чашата своја на земјата. И по луѓето што го имаа белегот над зверот и се поклонуваа на неговата биста, се појавија лоши и лути рани. И вториот ангел ја излеа чашата своја во морето, и тоа стана како крв од убиен човек, и се живо изгина во морето. Третиот ангел ја излеа чашата своја во реките и во изворите водни, и тие се претворија во крв. Потоа го чув ангелот на водите како вели: Праведен си, Господи, кој си, кој беше, свет си зашто така пресуди. Бидејќи тие пролеаа крв на свети и пророци, и ти им даде да пијат крв, заслужуваат. И чув друг како зборува од жртвеникот: Да, Господи Боже се држителе, вистинити и праведни се твоите пресуди. Четвртиот ангел ја излеа чашата своја врз сонцето, и му се даде да ги жари луѓето со оган. И силна жега ги опфати луѓето и го похулија името на Бога кој има власт над тие зла, и не се покајаа да му оддадат слава. Петиот ангел ја излеа чашата своја врз престолот над зверот, и царството негово се помрачи, и луѓето ги гризеа јазиците свој од болка, и го проколнуваа небесниот Бог поради болките и раните свои, но не се покајаа за делата свои. Шестиот ангел ја излеа чашата своја во големата река Еуфрат и пресуши водата нејзина за да се приготви патот за царевите од сончевиот исток. И видов кога од устата на змевот и од устата на зверот и од устата на лажниот пророк излегоа три нечисти духа како жаби. Зашто тоа се ѓаволски духови кои права чуда, тие одат кај царевите на целиот свет за да ги соберат за војна во оној голем ден на Бог Седржителот. Ете, јас доаѓам како крадец. Блажен е оној кој бде и пази на алиштата свој, за да не оди гол и да не се гледа срамот негов. И ги собра на местото наречено по еврејски Армагедон. Седмиот ангел ја изли чашата своја на воздухот. И од престолот на небесниот храм се пронесе силен глас кој извика: Се сврши! И имаше светкавици, громови и гласови, и стана силен земјотрес, таков голем и силен потрес каков што немало откако има луѓе на земјата. Големиот град се раздели на три дела, и градовите на незнабожците паднаа, а великиот Вавилон се спомна пред Бога за да му се даде чашата со вино од јароста на неговиот гнев. Сите острови исчезнаа, и гори веќе не се гледаа. И град, голем како талант, падна од небото на луѓето, а луѓето го проколнуваа Бога поради злото од градот, зашто тоа зло беше многу големо.